Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε απεργιακό κλειό η χώρα ένα χρόνο από την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς με μήνυμα «Δεν ξεχνάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη». Σήμερα ξεκίνησε η πρώτη απεργία από τους οδηγούς ταξί 48ωροι. Έκαναν πορεία με τα αυτοκίνητά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί είναι τώρα η αυτοκινητοπομπή. Αύριο η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ και για τα Τέμπη και για αυξήσεις μισθών και για την ακρίβεια. Ακινητοποιούνται αύριο από τα ξημερώματα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις. Ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας. 8 προσαγωγές μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και σε σπίτια έχουν σχέση με την τρομοκρατική επίθεση σε τράπεζα στα Πετράλωνα στις 25 Ιανουαρίου. Την ευθύνη είχε αναλάβει τότε η οργάνωση Σύμπραξη Εκδίκηση. Σε λίγο, ζωντανά, ο Θεοδόσης Πάνου. Εν πλώ προς την Ερυθρά Θάλασσα, ήδη η φρεγάτα Ήδρα, που απέπλεψε χθες το βράδυ από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας για να συμμετάσχει στην επιχείρηση Ασπίδες κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη που χτυπούν και ελληνικά εμπορικά πλοία. Νίκος Δένδιας προς το πλήρωμα, έχω επίγνωση ότι πηγαίνεται σε ζώνη κινδύνου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει η Δύση και στρατεύματα στην Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία μετά τη χθεσινή σύνοδο των ηγετών στο Παρίσι. Δεν το απέκλεισαν και ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του, τονίζοντας πάντως ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν παρόν στη σύνοδο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απάντηση από το Κρεμλίνο πριν από λίγο διαστόματος Πεσκόφ, αν στείλουν στρατεύματα από τη Δύση, θα είναι αναπόφευκτη μια πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Στον Παλαμά με τα τρακτέρ τους, οι αγρότες της Καρδίτσας έστησαν μπλόκο και λένε ότι θα μείνουν εκεί ως τις 11 Μαρτίου που θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλία. Καίνε άχυρα και λάστιχα άλλοι αγρότες στη Λάρισα, διαμηνύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο σταματούν τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας αλλαγές στην κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική μετά τα όσα συνέβησαν χθες στις Βρυξέλλες. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών 21 και 22 Μαρτίου. Μειώσεις τιμών ως 15% σε βασικά προϊόντα προβλέπει ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας από την Παρασκευή, που τίθενται σε εφαρμογή τα νέα μέτρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αντεπίθεση, ο Στέφανος Κασελάκης με το συνέδριο ετοιμάζεται να τα αλλάξει όλα στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το όνομα, όπως λέει. Εκτοξεύει βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα και δηλώνει ότι πήρε εντολή να οδηγήσει το κόμμα και στις εθνικές εκλογές από 5.000 συνέδρους που φώναζαν κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Νίκος Παπάς στον Real FM, ο Κασελάκης είπε ότι αν αμφισβητηθεί θα προσφύγει ξανά στα μέλη. Η θητεία όλων μας είναι τριετής. Σε λίγο τα σενάρια και τα σχέδια του πρώην Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Κόντρες στη Βουλή με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου αύριο από την τραγωδία στα Τέμπη, νέες καταγγελίες από την αντιπολίτευση για απόπειρα συγκάλυψης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της. Πρεμιέρα με εντάσεις στη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για αντισυνταγματικό νομοσχέδιο μιλάει η αντιπολίτευση. Κάνουμε στέρεο συνταγματικό βήμα, απαντά ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζεται να θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές του μετά τις ενστάσεις από Νάντια Γιαννακοπούλου και ενδεχομένως Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που συμφωνούν με το νομοσχέδιο. Επιθύρες πιθανότατα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα επί 40 ημέρες με ταυτόχρονη απελευθέρωση 40 ομήρων από τη Χαμάς και 400 κρατουμένων από το Ισραήλ. Συνομιλίες στο Κατάρ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αισιόδοξος ο Μπάιντεν, βιάζεται, απαντά η Χαμάς. Στο κάστρο του Windsor σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο το διοργανώνει η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια. Η Καμίλα εκπροσωπεί τον ασθενή βασιλιά Κάρολο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Θρίλερ με το νεκρό έμβριο που βρέθηκε πεταμένο σε αποχέτευση σε κτίριο των γιατρών χωρίς σύνορα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σόλωνος. Πιθανότητα ήταν από έγκυο που απέβαλε, ήταν 5 μηνών το έμβριο. Στα αθλητικά, 2-2 για την εθνική μπάσκετ, στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ του 25, νίκησε 74-72 την Ολλανδία, με κορυφαίο τον άσο του Άρη Βασίλη Τολιόπουλο, που πέτυχε 26 πόντους και θύμισε κατά πολλούς τον Kill Bill, τον Βασίλη Σπανούλη. Και στο μέτωπο του καιρού, βελτιωμένο σήμερα και αύριο, έχει αραιή συννεφιά στο λεκανοπέδιο. Μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο κύμα με βροχές και καταιγίδες Πέμπτη και Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει ψηλά και να αγγίζει τους 19 με 20 βαθμούς. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως με το θέμα της ημέρας, καθώς νωρίτερα οι οδηγοί ταξί που απεργούν σήμερα έχουν σηκώσει χειρόφρενο, έκαναν πομπή με πάνω από 200 ταξί στο κέντρο της Αθήνας, ξεκίνησαν από τα νότια του Λεκανοπεδίου, έχουν φτάσει στο Υπουργείο Μεταφορών. Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση και αμέσως μετά η Αργυρό Μαυρούλη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, αλλά και ποια μέσα μεταφοράς ακινητοποιούνται αύριο που η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Και Γρηγόρης Διβάνης, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, για το τι γίνεται, πώς επηρεάζουν όλα αυτά από σήμερα την κίνηση. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ηχητική γεύση. Λοιπόν, μαζί μας η Αργυρό Μαυρούλη για την απεργία των ταξί 48-ωρη που ξεκίνησε σήμερα και τώρα έχουν φτάσει με τα 200 ταξί τους, Αργυρό, καλό μεσημέρι, στο Υπουργείο Μεταφορών. Συναντώνται με τον Υφυπουργό.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησαν 11 και κάτι από την πορεία τους από τη Λεωφόρο Αθηνών. Έχουν φτάσει στο Υπουργείο Μεταφορών, πραγματοποιώντας την πορεία διαμαρτυρίας και το νέο καθεστώς στην εγκατάσταση του BOS. Και το νέο φορολογικό καθεστώς.
Και άλλα φορολογικά αιτήματα, ναι.
Έτσι, η αντιπροσωπεία τους έχει συνάντηση, όπως είπε και εσύ, αυτή τη στιγμή με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Και η απεργία, όπως είπε, είναι 48 ώρες. Συνεχίζεται και αύριο. Οι αυτοκινητές χαρακτηρίζουν αιτία πολέμου το οικονομικό μοντέλο που επέλεξε η κυβέρνηση για να έχει στοχοποιήσει κάθε μορφή ατομικής επιχειρηματικότητας στη χώρα.
Λοιπόν, Αργυρό, πριν μας πεις ποιοι απεργούν αύριο και ποια μέσα μεταφοράς ακινητοποιούνται ποιες ώρες, να ακούσουμε τον πρόεδρο των οδηγών ταξί, τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο και άλλους οδηγούς ταξί που αυτή την ώρα έχουν φτάσει με τα οχήματά τους στο Υπουργείο Μεταφορών.
Αυτή η κυβέρνηση που είναι η μειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να επιβάλλει την απαξίωση του ελεύθερου επαγγελματία υπέρ των πολυεθνικών. Και πλέον καθίσταται αδύνατη ζωή του ελεύθερου επαγγελματία, του ιδιώτη, του μισθωτού, του συνταξιούχου και με το φορολογικό νόμο που επέβαλε τελευταίο καιρό. Δεν θα παραδώσουμε την περιουσία μας στις πολυεθνικές και στα ιδιωτικά αυτοκίνητα των μεγάλων επιχειρηματιών που θέλουν να πάρουν το έργο μας.
Το κυριότερο πρόβλημα είναι η υποκλοπή μεταφορικού έργου. Με τα γιοταχή και με τα βανάκια, με οδηγό. Εμείς είμαστε δημοσίας κρίσης, υπαγόμαστε σε κανονισμούς, σε φορολογικό καθεστώς. Οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο και δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός.
Είμαι στο ταξί 44 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ άσχημα και πεινάνε οι οικογένειές μας.
Δεν σηκώνει το ταξί παραπάνω. Είμαστε ήδη οριακά σε τιμή, γιατί και στο ΦΠΑ που θα ανέβει θα επιβαρυνθεί ο κόσμος.
Και αυτή η απεργία, ακούσαμε τα αιτήματα των οδηγών ταξί που, να το ξαναπούμε, αυτή την ώρα συναντώνται με τον Υφυπουργό Μεταφορών. Είναι εκεί στην Μεσογείον και αυτό είναι προάγγελος της αυριανής πανελλαδικής 24-ωρης απεργίας, Αργυρό, από ΑΔΔΗ, ΕΚΑ, ΠΑΜΕ και εκατοντάδες σωματεία και για τα Τέμπη, αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία, και για τις αυξήσεις μισθών και για την ακρίβεια. Τι ακινητοποιείται αύριο, ποιοι απεργούν?
Μετεμποδίων λοιπόν και οι μετακινήσεις. Αύριο τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και αντίστοιχα από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας, λέγοντας ότι η αποκατάσταση των δρομολογίων θα γίνει μετά τις 10 και αντίστοιχα θα σταματήσουν τα δρομολόγια στις 8 το βράδυ. Η Αθήνα θα μείνει χωρίς μετρό. Υπάρχει 24-ωρη απεργία λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Το ίδιο ισχύει και για το σιδηρόδρομο.
Και τραμ, να πούμε, μαζί με μετρό και ηλεκτρικός. Άρα είναι μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, 24 ώρες δεν υπάρχουν αύριο.
Έτσι, δεν υπάρχουν αύριο, ναι. Ούτε προαστιακός για την, ναι, Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πτήση στα αεροδρόμια, καθώς έχουν απεργία 24-ωρη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια, καθώς και εκεί έχουμε 24-ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων. Συγγνώμη. 24-ωρη έχει ανακοινώσει και η ΟΛΜΕ, οι καθηγητές θα συμμετάσχουν δηλαδή.
Άρα δημόσια σχολεία, ναι.
Και η τραπεζοϊπάλληλη έχει βγάλει απεργία ή ΟΤΟΕ. Στην απεργία συμμετέχουν και οι δημοσιογράφοι με τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τις 4.
Δεν θα έχουμε αύριο κεντρικό δελτίο, άρα όλη η Ελλάδα απεργεί αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Αργυρό Μαυρούλη, και να δούμε, Γρηγόρη Διβάνη, πώς έχουν επηρεάσει όλα αυτά την κίνηση στους δρόμους. Υπήρξαν και έκτακτες ρυθμίσεις από την τροχέα για να μην επιβαρυνθεί το ίδιο επιβαρυμένο κυκλοφοριακό από την πορεία των οδηγών ταξί με τα οχήματά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι συγκεντρωμένη στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι πολύ καλή στους δρόμους. Μικρές καθυστερήσεις βλέπουμε σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Στην Κηφισίας, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και λιγότερο στο Μαρούσι. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Σπύρου Πάτση. Και στη Λεωφόρο Αμφιθέας στο ύψος της Αχιλλέως.
Άρα είναι αυτή την ώρα καλά τα πράγματα. Πολύ δεν υπάρχει καλά. Πρόβλημα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη Διβάνη. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία εξέλιξη. Είναι μαζί μας ζωντανά ο Θεοδόσης Πάνου. Εξέλιξη από το μέτωπο της τρομοκρατίας, Θεοδόση. Μεγάλη επιχείρηση της τρομοκρατικής, προσαγωγές σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση, βομβιστική επίθεση, που είχε γίνει σε τράπεζα στα Πετράλωνα στις 25 Ιανουαρίου. Μιλούμε για προσαγωγές υπόπτων για τρομοκρατία ή για βομβιστικές επιθέσεις, ή και τα δύο.
Και τα δύο είναι συνυφασμένα. Άλλωστε η τρομοκρατία είναι συνυφασμένη με τις βομβιστικές επιθέσεις.
Θέλω να πω, είναι γκαζάκια ή είναι τρομοκράτες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Τρομοκράτες γιατί φαίνεται να έχουμε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Τώρα, για να το ανακεφαλαιώσουμε, 8 οι προσαγωγές. Αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται 10 κατοίκων έρευνες σε διάφορα σημεία της Αττικής και μάλιστα και στα Εξάρχη αλλά και στο Κολωνάκι. 8, όπως είπαμε, οι προσαχθέντες, έχουν πραγματοποιηθεί όμως έρευνες και σε δύο σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, σε συγκεκριμένα κελιά που κρατούνται δύο δύο συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα, κυρίως για ληστείες. Ο ένας μάλιστα από το 2015 φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές, αρχικά με συμπλοκή στην Θεσσαλονίκη, μετά από ληστεία σε σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια το 2015 εδώ στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, όπου σε ένα σπίτι είχε κρύψει ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι. Το άτομο αυτό, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούσε ληστείες τραπεζών, φαίνεται να είχε κάποια επαφή με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, κυρίως άτομα τα οποία υποστήριζαν την συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Για το δεύτερο άτομο που κρατείται στις φυλακές της χώρας δεν ξέρουμε επιπλέον λεπτομέρειες. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, επειδή είναι όλη η επιχείρηση σε εξέλιξη, οι αστυνομικές πηγές με το σταγονόμετρο δίνουν τις πληροφορίες. Τώρα,
αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Μιλάς με στελέχη της τρομοκρατικής. Τι εκτιμούν, είναι σοβαρή η ιστορία? Μπορεί να αγγίξει, είπες κάτι για πυρήνες φωτιάς, μπορεί να αγγίξει τις τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί και κυρίως αυτή που χτύπησε στο Υπουργείο Εργασίας αυτή η επιχείρηση?
Αυτή είναι η ελπίδα των αστυνομικών. Σε αυτό ευελπιστούν. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα προκύψουν στοιχεία, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργάνωση η οποία ξεκίνησε με το πρώτο της χτύπημα στις 15 Εβδόμου του 2023, όπου είχε ρίξει χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο σοφρονιστικού υπαλλήλου στο Χαϊδάρι. Στη συνέχεια, στις 16 Ενδεκάτου του 2023, είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι και τα γραφεία ιδιοκτήτη γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, και το τελευταίο της χτύπημα ήταν αυτό που προανέφερε στα Πετράλωνα στις 25 Ιανουαρίου του 2024. Δεν συζητούμε για εξελιγμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά για ιδιαίτερους απλούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην τράπεζα στα Πετράλωνα, ότι είχαν βάλει μασούρια δυναμίτιδας. Φαίνεται ότι υπάρχει όντως μια σύμπραξη μεταξύ ποινικών και ατόμων τα οποία κινούνται στο φάσμα του αναρχικού χώρου.
Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε για οτιδήποτε νεότερο ζωντανά με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα πολεμικά μέτωπα, ξεκινώντας από τον Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Διότι ξεκίνησε και ξεκίνησε μάλιστα χθες το βράδυ για την πολύ επικίνδυνη αποστολή της φρεγάτα Ίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα. Επικίνδυνη, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας το πλήρωμα λίγο πριν αποπλέψει η φρεγάτα. Διότι πηγαίνει σε μια περιοχή που οι Χούθοι, οι φιλοειρανοί αντάρτες, που είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι της Τεχεράνης, έχουν χτυπήσει δεκάδες εμπορικά πλοία και ελληνικά.
Προς επίδοσον αυτό που λες, να αναφέρω μια εξέλιξη που έχουμε από την ανακοίνωση των Αμερικανικών δυνάμεων, που λέει ότι στις 5 τα ξημερώματα, από τις 5 μάλλον το απόγευμα μέχρι τις 11 χθες αργά τη νύχτα, είχαμε συντονισμένες επιθέσεις από ομάδες των Χούθη. Έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, τα οποία κατάφεραν να εξουδετερώσουν, με δύο με δύο πυράβλους, αντιπλοϊκούς πυράβλους, καθώς και με ένα ντρόουν. Μιλάμε λοιπόν για 5 επιθέσεις, οι οποίες έγιναν οι δύο με ντρόουν επιφανείας θαλάσσης, να το πούμε πιο απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι λέμε, με δύο πυράβλους αντιπλοϊκούς και με ένα ντρόουν αέρος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια
και χτύπησαν και οι Αμερικανοί drones και πυράβλους των Χούθη που ετοιμάζονταν να τους ρίξουν σε πλοία. Είναι μια κανονική πολεμική ζώνη εκεί.
Ναι, είναι μια διακεκαυμένη ζώνη στην οποία η φρεγάτα Ίδρα, για την οποία η φρεγάτα Ίδρα απέβλεψε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ από τον Άστρο της Σαλαμίνας, και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να φτάσει στην περιοχή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πιο σύγχρονη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, και το λέω αυτό διότι αν και ναυτιγήθηκε το 1991 και παραδόθηκε το 1992,
έχει εξυγχρονιστεί, έχει
δεχθεί σειρά νέων επεμβάσεων επάνω της. Για παράδειγμα, έχει εγκατασταθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής, με το οποίο μπορεί να προσφέρει online βοήθεια στο άριστα εξοπλισμένο ιατρείο που διαθέτει και να πραγματοποιήσει ακόμη και έκτακτο χειρουργείο. Επιπλέον, τα βατράχια των σκιών του Αιγαίου, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΘΑ, δηλαδή που είναι μαζί τους, φέρουν υπερσύγχρονο μηχάνημα ακτινοδιάγνωσης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και δοκιμάστηκε επιτυχώς μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και σύστημα αυτοπροστασίας αντιντρών. Αυτό το σύστημα αντιντρών, μάλιστα, είναι ελληνικής ανάπτυξης και δημιουργεί έναν θόλο ασφαλείας σε μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων.
Άρα, μας λες, για να μην μου αρέσει λεπτομέρειες, ότι είναι ένα πολύ καλά εξοπλισμένο πλοίο για να αντιμετωπίσει πιθανές επιθέσεις από τους Χούθη ή να πλήξει τους Χούθη στο πλαίσιο της δράσης της επιχείρησης Ασπίδες, της ευρωπαϊκής δράσης. Η Ελλάδα έχει το χερσαίο στρατηγείο στη Λάρισα. Εκεί επικεφαλής είναι η Ιταλία, Χρήστο.
Εν πλώ διοίκηση έχουν οι Ιταλοί, την διοίκηση της επιχείρησης την έχει η Ελλάδα.
Εδώ,
γιατί έχει γίνει αυτό, το λέγαμε και χθες αυτό.
Έτσι.
Πάλι μαζί είναι οι δύο χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή την ιστορία.
Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Ακούμε Χρήστο Μαζανίτης, ακούμε τον Νίκο Δένδια, ο οποίος μιλώντας στο πλήρωμα χθες το βράδυ είπε ότι έχω επίγνωση ότι πηγαίνετε σε ζώνη κινδύνου.
Έχω απόλυτη επίγνωση ότι η πατρίδα σας στέλνει σε μια ζώνη κινδύνου. Η Ελλάδα, ως ναυτιλιακή δύναμη, με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυπηγίας, όπως επίσης και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών. Και κατανοούμε όλοι ότι η συμμετοχή στην επιχείρηση εμπεριέχει κινδύνους, σημαντικούς κινδύνους. Αλλά το πολεμικό ναυτικό της πατρίδας μας, με την υψηλή αίσθηση καθήκοντος και τον επαγγελματισμό που διακρίνει τα στελέχη του, ιστορικά δεν έχει κρυφτεί απέναντι στις προκλήσεις. Οι ευχές μας και η σκέψη μας θα σας συνοδεύουν.
Αυτά είπε ο Νίκος Δένδια στα μέλη του πληρώματος φρεγάτας Ίδρα που είναι εμπλό για την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είναι μαζί μας και ο Βαγγέλης Αρετέος και η Τζέννη Κρυθαρά. Διότι έγινε χθες, Βαγγέλη, είναι ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, έγινε χθες στο Παρίσι η σύνοδος 20 Ευρωπαίων ηγετών για να ενισχυθεί η στήριξη της Ουκρανίας. Και εκεί ετέθησε το τραπέζι και το πρότειναν να σταλούν χερσαίες δυνάμεις από τη Δύση στην Ουκρανία. Και εκείνος που το πρότεινε πρώτος είναι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο. Το υποστήριξαν κι άλλοι, το αφήνει ανοιχτό ο Μακρόν, το αφήνει ανοιχτό ο πρωθυπουργός του. Και έχουμε πολεμική απάντηση πριν από λίγο από το Κρεμλίνο. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στο Παρίσι, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Είχαμε μια έκτακτη συνάντηση 20 Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, με αφορμή τα 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου. Εκεί ξεκίνησε μια συζήτηση χωρίς να το περιμένει κανείς.
Δεν το περίμενε κανείς.
Κανατοϊκό στρατευμάτων στην Ουκρανία. Δηλαδή για να στείλει το ΝΑΤΟ στρατιώτες στο έδαφος. Κάτι το οποίο είναι πρωτάκουστο για τέτοιες συνθήκες.
Και όχι μόνο.
Το έθεσε δημόσια προσερχόμενος ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.
Ακριβώς. Το έθεσε δημόσια και στη συνέχεια ο Εμμανουέλ Μακρό, ο οποίος παραδέχθηκε μεν ότι δεν υπήρξε συνένεση για να σταλούν στρατεύματα.
Ναι, δεν το απέκλεισε.
Δεν το απέκλεισε όμως και μάλιστα είπε ότι δεν υπήρξε συνένεση για να στείλουμε στρατεύματα στο μέτωπο επίσημα, ανοιχτά και με έγκριση. Κάτι που πολλοί εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι σημαίνει πολλά, γιατί αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αποστολή στρατευμάτων, έστω και αν δεν είναι επίσημα ή έστω αν είναι με βάση διμερών πλέον συμφωνιών ανάμεσα σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία.
Ναι, ναι, και εις επίρρωση αυτών βγήκε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ στο RTL και είπε: δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα σε ένα πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε αν μπορούν να σταλούν χερσαίες δυνάμεις, δεν υπάρχει συνένεση επισήμως, λέει, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε να στείλουμε χερσαίες δυνάμεις δυτικές χώρες στην Ουκρανία. Που είναι νέα δεδομένα αυτό, δεν το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
Είναι εντελώς καινούριο αυτό και έχει δημιουργήσει και μεγάλη αίσθηση και εδώ στις Βρυξέλλες, Νίκο. Βεβαίως τα πρώτα ανακλαστικά είναι αρνητικά. Ωστόσο, επειδή ακριβώς η δήλωση αυτή του Εμμανουέλ Μακρό έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή τόσο για την Ουκρανία, που όλα δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μια πολύ καλύτερη για αυτές κινητικότητα, και έχουμε βεβαίως και τις κρίσιμες ευρωεκλογές που πολλοί θεωρούν ότι ενδεχομένως θα εργαλειοποιηθεί και
σωστά
το θέμα της Ουκρανίας.
Θα ξαναπούμε στη συνέχεια τους αγρότες. Πριν πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί υπάρχει απάντηση πριν από λίγο από τον Πεσκόφ που ανεβάζει τους τόνους, να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήταν παρόν στη Σύνοδο και είπε ότι δεν υπάρχει θέμα αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Επειδή άκουσα και διάφορα σχόλια από συναδέλφους, ομολόγους μου για ζητήματα τα οποία διαφημόντως να συζητήθηκαν εντός της αίθουσας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων ευρωπαϊκών, δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας, ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για την μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας.
Εκτίθηκε θέμα ευρωπαϊκού στρατού.
Όπως σας είπα, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει και από την ουσία της προσπάθειάς μας να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή τη στιγμή την Ουκρανία.
Είναι προφανές ότι διαφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων από δυτικές χώρες ως ΝΑΤΟ στη Ρωσία, αλλά υπάρχει πολεμική απάντηση, Τζέννη Κρυθαρά, επί του επιστηρίου είδηση από τον Πούτιν, διαστόματος Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, ο οποίος λέει ότι αν στείλετε στρατό, πάμε για πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Μιλάμε για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας πλέον.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από μια άμεση σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ σε περίπτωση που τα μέλη του ΝΑΤΟ στείλουν στρατεύματά τους στο πεδίο της Ουκρανίας. Ο Πεσκόφ είπε πως σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να μιλήσουμε όχι για την πιθανότητα, αλλά για τον απόφευκτο μιας άμεσης σύγκρουσης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το ίδιο το γεγονός της συζήτησης της δυνατότητας αποστολής ορισμένων δυνάμεων στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο από μόνο του. Και μάλιστα το ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, προσέθεσε ότι η Ρωσία είναι κάτι το οποίο θα λάβει υπόψη τις επόμενες κινήσεις της.
Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε εδώ στην Αθήνα με τον Αρμένιο ομολογό του Νικόλ Πασινιάν. Γνωστές οι φιλικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αρμενία. Δεν μίλησε γι' αυτό. Είπε ο Πρωθυπουργός πάντως ότι η Ελλάδα είναι πάντα με την πλευρά του διεθνούς δικαίου.
Συζητήσαμε επίσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, διαπιστώνοντας ότι και εδώ οι θέσεις μας είναι κοινές και οι δύο χώρες στασόμαστε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και οποιαδήποτε χρήση βίας. Είμαστε πάντα με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Μένουμε απόλυτα προσιλωμένοι στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του κάθε κράτους.
Πάμε στο μέτωπο των αγροτών και εκεί έχουμε εξελίξεις πολύ σημαντικές. Σύνδεση με τη Λάρισα, Αναστασία Φύση από την Εφημερίδα Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Αναστασία. Έχουμε δύο όψεις. Έχουμε από τη μια πλευρά ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων που λέει φεύγουμε. Συνεχίζουμε με άλλους τρόπους, αλλά τέλος οι κινητοποιήσεις. Έχουμε όμως τους καρδιτσιώτες που λένε πάμε στον Παλαμά και θα μείνουμε εκεί έως ότου έρθει ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλίας στις 11 Μαρτίου. Και η εικόνα της ημέρας είναι οι φωτιές που έχουν ανάψει στο κέντρο της Λάρισας εκεί αγρότες, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που καίμε εμείς συμβολίζουμε τη φωτιά που βάζουν οι Βρυξέλλες με την ευρωπαϊκή πολιτική τους για το αγροτικό.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, καλό μεσημέρι.
Είπαν δηλαδή για να το συμπληρώσω, η καινούργια ΚΑΠ κάνει στάχτη τα πάντα. Κάνει στάχτη το βιός μας.
Έτσι ακριβώς είναι. Με αιχμή του δώρατος την καινούργια ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγρότες της Λάρισας σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία, χθες. Και παρέμειναν το βράδυ εκεί να πούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Σήμερα το πρωί λοιπόν έβαλαν φωτιά σε δεμάτια με άχυρα, υπήρξε άμεσα φυσικά και η επέμβαση της πυροσβεστικής, λίγο πριν κατευθυνθούν στην εφορία που είναι στην περιοχή της Φιλιππούπολης. Αντίστοιχα, όπως είπες και εσύ, οι αγρότες στην Καρδίτσα παραμένουν στα μπλόκα, και τι εννοώ, φεύγουν από τον Ε65
και πάνε στον Παλαμά.
Ένα ιδιαίτερο νευραλγικό κόμβο, θα λέγαμε, και μέτωπο, αγροτικό μέτωπο, και μεταφέρονται στον Παλαμά. Είχαμε επίσης να πούμε.
Και λένε ότι θα μείνουμε εδώ μέχρι να έρθει ο Πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα πάει 11 Μαρτίου. Και το, για να κλείσουμε, Αναστασία, είχαμε την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που λέει ότι σήμερα επιστρέφουμε στα χωριά μας, οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα, με το κεφάλι ψηλά, και από αύριο στην απεργία και μετά συνεχίζουμε τον αγώνα. Αλλά καταλαβαίνω ότι τέλος τα μπλόκα στις εθνικές.
Έτσι, είχαμε και κινητοποίηση και στο Μεσολόγγι στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Ελλάδας, όπου και εκεί οι αγρότες πέταξαν δεμάτια. Είναι η αγανάκτηση. Με τέτοιες ενέργειες δείχνουν την αγανάκτηση. Και φυσικά, όπως είπαμε, Νίκο, επόμενος σταθμός 11 Μαρτίου, επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Αναστασία, ευχαριστούμε. Αναστασία Φίσα από τη Λάρισα. Ακούμε αγρότες που έβαλαν σήμερα φωτιά σε άχυρα και σε λάστιχα. Ακούσατε τι είπαν για την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, αλλά και τον πρόεδρο των αγροτών της Καρδίτσας, τον Κώστα Τζέλα.
Η καινούργια ΚΑΠ έχει κάνει στάχτη τα πάντα, γι' αυτό και εμείς πίσω δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στάχτη και εμείς όλους τους υπόλοιπους που δεν μας υπολογίζουν.
Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση είναι ότι ας ευελπιστούμε ότι μετά από τη συνάντηση θέλουμε να βγει λευκός καπνός, αλλιώς θα είναι μαύρος όπως είναι η καθημερινότητά μας πλέον εδώ και τόσο καιρό που δεν παίρνουμε τις απαντήσεις.
Πραγματοποιούμε αυτό το συλλαλητήριο στην πόλη της Καρδίτσας με το συμβολικό αριθμό των τρακτέρ για να δείξουμε ακόμα μια φορά ότι όλη η Ήπεθρος είναι ενωμένη, όλος ο κόσμος είναι ενωμένος και δεν υπάρχει πρωτογενή, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, ειδικά στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή.
Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό 11 Μαρτίου στη Λάρισα να συζητήσουμε το θέμα της Θεσσαλίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, απαιτεί εδώ και τώρα λύσεις.
Λοιπόν, πάμε ξανά στις Βρυξέλλες, στο Βαγγέλη Αρετέο, για να δούμε, διότι όλα αυτά με το βλέμμα στις Βρυξέλλες πλέον, Βαγγέλη. Χθες πολιόρκησαν αγρότες από πολλές χώρες με τρακτέρ τους τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας. Έβαλαν φωτιά, συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Κατέληξαν σε μια συνάντηση αντιπροσωπεία τους με τους υπουργούς. Έγιναν ανακοινώσεις, κατατέθηκαν προτάσεις που καταλαβαίνω ότι παραπέμπονται στη Σύνοδο Κορυφής 21 και 22 Μαρτίου για αλλαγές. Πριν σου δώσω το λόγο, θέλω να πω, επειδή πολλές φορές λέμε κοινή αγροτική πολιτική, εμείς πολλοί δεν μας φαίνεται κινέζικα αυτό. Θα πω μερικούς αριθμούς. Την τελευταία επταετία οι Βρυξέλλες έχουν δώσει στους Ευρωπαίους αγρότες 336 δισεκατομμύρια ευρώ. Η λογική που υπήρχε μέχρι πρότινος είναι αυτό που λέγαμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, ότι παίρναν τις επιδοτήσεις ανεξάρτητα από το προϊόν τους, θα βρουν αγοραστές. Αυτό τέλειωσε. Το δεύτερο είναι ότι οι αγρότες λένε ότι το 20% των Ευρωπαίων αγροτών παίρνει το 80% των επιδοτήσεων. Και το τρίτο που λένε είναι ότι όλα αυτά που κάνετε για να πάρουμε την επιδότηση, υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία που τελικά δεν την παίρνουμε ποτέ. Και υπάρχουν και οι αλλαγές για την πράσινη μετάβαση που μας έχουν αποτελειώσει. Αυτό είναι το πλέγμα των ετοιμάτων. Τι πρέπει να περιμένουμε τώρα από τις Βρυξέλλες, Βαγγέλη?
Νίκο, όπως είπες και εσύ, όλες οι συζητήσεις παραπέφθηκαν πλέον στη Σύνοδο του Μαρτίου. Αυτές οι βασικές ιδέες που υπάρχουν και οι γραμμές αφορούν πλέον την θέσπιση κατώτατων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιδοτήσεις, γιατί όπως είπες και εσύ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί, αλλά γίνεται ακόμα συζήτηση και για ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητήρου Τιμών για τα αγροτικά προϊόντα. Και βεβαίως γενικότερα να γίνει μια ενίσχυση του Ταμείου Επιδοτήσεων μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ. Όλα αυτά είναι προς το παρόν ιδέες οι οποίες...
Βαγγέλη, να το πούμε πρακτικά, να περιμένουμε αποφάσεις, γιατί η Ευρώπη είναι ένα καράβι αργοκίνητο και το έχουμε πει 100 φορές. Να περιμένουμε κάποια απόφαση 21-22 Μαρτίου. Κατατέθηκαν προτάσεις και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Οι αγρότες λένε ότι δεν έχουμε χρόνο.
Οι εκτιμήσεις εδώ, Νίκο, είναι ότι πρέπει ο πύχης να παραμείνει χαμηλός όσον αφορά την συνομοκριτή του Μαρτίου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ. Τώρα, ερχόμαστε εδώ, Δημήτρης Χριστούλιας, διότι μεταξύ αυτών, μου έλεγε νωρίτερα ο Βαγγέλης Αρατέος που συζήτησαν, είναι να γίνει, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, ένα πανευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών. Και για τα ράφια, αλλά και για το πόσο πουλάνε οι αγρότες. Αυτό θα βοηθούσε για αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα ο Κώστας Κρέκας, εν ώψη της Παρασκευής που ξεκινάει η εφαρμογή των νέων μέτρων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είπε ότι βλέπει μειώσεις ως 15%.
Ο κύριος Κώστας Κρέκας ουσιαστικά τόνισε ότι από την Παρασκευή 1η Μαρτίου και μετά, οπότε θα εφαρμοστεί σε όλο το εύρος της δέσμη μέτρων, θα δούμε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων όπως καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρετικές πάνες, να μειώνονται οι τιμές σε ποσοστό που φτάνει και το 15%. Επίσης είπε Νίκο ότι να περιμένουμε μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς.
Αυτό θα είναι σε προϊόντα που θα έχουμε το μέτρο της κατάργησης των εκτόσεων και προσφορών για να περάσει αυτό με μόνιμη μείωση τιμής ως 30%. Σε αυτά τα προϊόντα, δηλαδή καθαριστικά ή σπιτιού.
Πολύ σωστά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, ναι. Βρεφικές πάνες είναι η μείωση που θα κάνουν στις παροχές οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε αυτό το όφελος να περάσει στους καταναλωτές. Μένει να το δούμε, Νίκο, κοντός θαλμός την Παρασκευή θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τις τιμές και πόσο θα μειωθούν σε βασικά αριθμά. Μιλάμε για 2.000 κωδικούς και επίσης είπε κάτι πολύ σημαντικό και με αυτό κλείνω, ναι, ότι θα δημοσιοποιούνται οι μειώσεις στις τιμές και στο βρεφικό γάλα και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, ώστε ο καταναλωτής να δει ποια ήταν η τιμή των προϊόντων αυτών πριν την εφαρμογή των μέτρων
και μετά. Αυτό είναι κλειδί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Χριστούλια. Ακούμε τον Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Ανάπτυξης στην ΕΡΤ.
Από την Παρασκευή και μετά, όπου θα εφαρμοστεί σε όλο το εύρος τους η δέσμη μέτρων την οποία έχουμε λάβει και έχουμε περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων, θα δούμε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων να μειώνονται οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα σε ποσοστό που φτάνει και το 15%, και μιλάμε για κατηγορίες όπως είναι καθαριστικά σπιτιού, όπως είναι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, προϊόντα έμμηνης ρύσης, αλλά και μια σειρά καταναλωτικών αγαθών τα οποία είναι βασικά για τη διαβίωση του νοικοκυριού.
Ένα θέμα είναι τιμές στα ράφια. Το άλλο σύσταυρο, Πιαράκου, καλό μεσημέρι, είναι τι γίνεται με τους λογαριασμούς του ρεύματος και αν θα δούμε να περνούν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές ρεύμα και αέριο στους λογαριασμούς. Γιατί διαβάζω προβλέψεις, θα μας πεις αν θα το δούμε στην πράξη, ότι θα πέσει κάτω από τα 10 λεπτά η κιλοβατόρα στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια η τιμή του ρεύματος.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι η τιμή της κιλοβατόρας θα πέσει κάτω από τα 10 λεπτά. Η αρχή θα γίνει από το Μάρτιο και η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει και νέα υποχώρηση στους επόμενους μήνες, φτάνοντας οι τιμές στα επίπεδα προενεργειακής κρίσης. Ήδη, όπως διαμορφώνουν τα στοιχεία, η μέση ημινία τιμή υποχωρεί πλέον πάνω από 80% σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του Αυγούστου του 2022. Οι κερδισμένοι από αυτή την πτώση είναι οι καταναλωτές αναμφισβήτητα που έχουν κειμενόμενο τιμολόγιο. Το κίτρινο είναι αυτή τη στιγμή το φθηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η προβλέψη είναι ότι θα έχουμε σημαντικές μειώσεις, μονοψήφια νούμερα το Μάρτιο και στο πράσινο τιμολόγιο.
Άρα λες ότι θα το δούμε, θα δούμε κάτω από 10 λεπτά τιμές σε πράσινο και κίτρινο.
Γιατί, Νίκο, έχουμε πολύ χαμηλή την τιμή του φυσικού αερίου, έχει γκρεμιστεί, για να το πούμε έτσι, η τιμή του φυσικού αερίου. Έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η δίδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε μεγάλες εισαγωγές φυσικού αερίου LNG στην Ευρώπη. Καλό καιρό και μειωμένη ζήτηση για αέριο από την Ασία. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν ότι θα πάμε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ρεύματος το επόμενο διάστημα, εκτός αν υπάρξει κάποιος εξωγενής παράγοντας που ανατρέψει αυτές τις συνθήκες.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Κεράκου. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αντεπίθεση Κασελάκη μετά το συνέδριο. Ετοιμάζεται να τα αλλάξει όλα. Στελέχη στο κόμμα, όνομα, θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε τι είπε, αλλά θα ακούσουμε και τι απαντά ο Νίκος Παπάς που μίλησε στον Real FM για το κατά πόσον ο Στέφανος Κασελάκης όντως πήρε εντολή να παραμείνει αρχηγός ως τις εθνικές εκλογές. Ακόμα σύνδεση με τη Βουλή, Γιώργος Λικουρέτζος, συγκρούσεις εκεί σε δύο μέτωπα και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για τα Τέμπη αύριο, η επέτειος της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς, συμπλήρωση ενός χρόνου. Και η τελευταία εξέλιξη, θα μιλήσει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας, θα πούμε αμέσως μετά πού, το Σάββατο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 40 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που πύκνωσε η συννεφιά στο λεκανοπέδιο. Πάντως δεν είναι για βροχή ο καιρός. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο θα μας πει για ένα νέο σύστημα με βροχές και καταιγίδες. Πέμπτη Παρασκευή και στο λεκανοπέδιο, με ψηλά πάντα τη θερμοκρασία. Τελευταία εξέλιξη. Οι οδηγοί ταξί, οι φίλοι οδηγοί ταξί που απεργούν σήμερα και αύριο, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση φορολογικών ετοιμάτων, αποχώρησαν με άδεια χέρια από τη συνάντηση που είχαν με την Υφυπουργό Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Έκαναν πορεία με 200 ταξί στο κέντρο της Αθήνας και προειδοποιούν με νέες κινητοποίησεις, θεωρώντας ότι ήταν άκαρπη η συνάντησή τους στο Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαριτίνα Τζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι, Μαριτίνα. Με τον Στέφανο Κασελάκη μετά το συνέδριο να περνά στην αντεπίθεση και να ετοιμάζεται να τα αλλάξει όλα, και στο κόμμα και το όνομα, και να θεωρεί με τη συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤ στον Γιώργο Κουβάρα ότι βγήκε όχι μόνο κερδισμένος, αλλά ότι και πήρε εντολή να πάει το κόμμα και μετά τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, και στις εθνικές εκλογές. Να ακούσουμε αυτό που είπε στην ΕΡΤ ο Στέφανος Κασελάκης και μετά να μας πεις αν είναι έτσι.
Και προφανώς έχω βγει ενισχυμένος. Νομίζω είδατε ένα ολόκληρο στάδιο το οποίο πραγματικά σιώταν και έλεγε κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Μάλιστα, η απόφαση η οποία πέρασε έλεγε ακριβώς αυτό, ναι. Ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου θα πάμε στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αρχίζοντας από τις ευρωεκλογές. Άρα δεν τίθεται κανένα ζήτημα αμφισβήτησης.
Άρα εσείς θεωρείτε ότι έχετε πάρει εντολή για να πάτε σε όλες τις επόμενες εκλογές και όχι μόνο στις ευρωεκλογές?
Ξεκάθαρα. Το στάδιο το είπε ξεκάθαρα.
Λοιπόν, αυτό θεωρεί ο Στέφανος Κασελάκης, Μαριτίνα. Το ερώτημα είναι έτσι τα πράγματα. Πριν σου δώσω το λόγο, θέλω να ακούσουμε και τον Νίκο Παπά. Γιατί ο Νίκος Παπάς, που αναμφισβήτητα ήταν ο κερδισμένος του συνεδρίου, σύμφωνα με όλες τις πλευρές, και φαίνεται ότι εμπολής μαζί με τον πρόεδρο κινεί τα νήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Real FM, στην πρώτη του συνέντευξη μετά το συνέδριο, από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, αν όντως είναι έτσι. Αν ο Στέφανος Κασελάκης πήρε εντολή να πάει το κόμμα και στις εθνικές εκλογές. Ο ίδιος, σημειώνω και θα τα ακούσετε, είπε ότι πρώτον είναι τριετής η θητεία του ιδίου και των οργάνων, και δεύτερον ότι ο Κασελάκης είπε ότι αν αμφισβητηθεί θα ξαναπροσφύγει στα μέλη. Εγώ καταλαβαίνω, θα μας το πεις και εσύ μετά αφού τον ακούσουμε, Μαριτίνα, ότι ο Νίκος Παπάς είπε ότι εφόσον το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι αρνητικό, εάν ο ίδιος θεωρεί ότι αμφισβητείται, θα προσφύγει ξανά για αναβάπτιση ή όχι της εντολής. Για να τον ακούσουμε.
Όλοι έχουμε εντολή μέσα στις καταστατικές προθεσμίες από τη θέση που μας έχει τάξει ο λαός να υπηρετήσουμε την κοινή μας προσπάθεια. Είναι σαφές ότι πήρε την εντολή και ο Στέφανος Κασελάκης να μας πάει στις επόμενες εκλογικές μάχες. Όλα τα όργανα έχουν τις θητείες τους. Σε κάθε περίπτωση ζήτησε και αυτός και είπε και ξεκάθαρα και στον κύριο Κουβαρά ότι εάν αμφισβητηθεί προφανώς θα προσφύγει στα μέλη. Πάρα πολύ αυτονόητες τοποθετήσεις, οι οποίες δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προκαλούν και τόση συζήτηση.
Είναι αυτονόητη τοποθέτηση ότι παραμένει μέχρι τις εθνικές εκλογές αρχηγός?
Είπε ότι αν αμφισβητηθεί θα προσφύγει στα μέλη. Μα δεν είναι, με συγχωρείτε, οι καταστατικές, εμείς έχουμε καταστατική θητεία μέχρι το 2026, όλοι μας, Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρος. Και φανταστικά να πάμε, όλοι μας θα πρέπει να ζητήσουμε την αναβάπτισή μας από τα μέλη μας. Άρα νομίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και ο Στέφανος Κασελάκης να μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Άρα καταλαβαίνω ότι ο Νίκος Παπάς τοποθετεί το επίμαχο θέμα Μαριτίνας Τζαφυριάδου στις πραγματικές και καταστατικές διαστάσεις. Ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και στις εθνικές εκλογές το 2027.
Στην πραγματικότητα, Νίκο, καλό μεσημέρι και από μένα, είναι και οι δύο λένε την αλήθεια. Μόνο που λένε την αλήθεια είναι θέμα ερμηνείας. και οι δύο έχουν καταστατικά ημερομηνία λήξης, δηλαδή και η Κεντρική Επιτροπή και η θητεία του Προέδρου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή νιώσει ο Πρόεδρος ενός κόμματος ότι αμφισβητείται, δεν μπορεί να προσφύγει σε κάλπες. Όπως είπαμε και χθες, ο κ. Κασελάκης έχει πάρει ένα τρίμηνο συμβόλαιο με μια ρήτρα συν 3 ετών στην περίπτωση που δεν νιώσει ότι αμφισβητείται αμέσως μετά από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Εάν πάλι το νιώσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσφύγει στον λαό στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
πάντως χθες εξήγησε και ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κουβαρά γιατί ενώ έλεγε θα με κάνουν κομματάκια, πρέπει να αγχάσω, πρέπει να πάμε στις εκλογές στις 10 Μαρτίου, τελικά συμφώνησε να μην γίνει εκλογή Προέδρου. Είπε δηλαδή ότι αυτό που είχε διαρρεύσει και η δική του πλευρά και είχε πει και η Δώρα Βιέρη, ότι δεν είχε αντίπαλο. Γιατί η Όλγα Γεωργοβασίλη δεν ήταν υποψήφια πλέον. Πράγμα το οποίο αμφισβητεί η Όλγα Γεωργοβασίλη, λέγοντας ότι εγώ δεν αποχώρησα. Ποτέ δεν αποχώρησα. Για να ακούσουμε αυτό που λέει για την Όλγα Γεωργοβασίλη ο Στέφανος Κασελάκης.
Η κυρία Γεωργοβασίλη στην παρουσίαση που έκανε χθες μπροστά στους συνέδρους, στην ουσία είπε ότι δεν επιθυμούσε να είναι πρόεδρος του κόμματος. Προσωπικά επιθυμώ να είμαι πρόεδρος του κόμματος και ηγέτης της παράταξης για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε το τόπο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ένας σύντροφος, μια συντρόφισσα, ένας ιστορικός στέλεχος δεν επιθυμεί de facto να είναι υποψήφιος και συγχρόνως έχεις ένα ολόκληρο συνέδριο το οποίο εκφράζει τη βούληση των μελών, να σου λέει πάμε μπροστά, να σου λέει ότι σε στηρίζουμε χωρίς κανέναν αστερίσκο, κάτω τα χέρια από τον Κασελά, κυριολεκτικά αυτό φώναζαν 5.000 άτομα. Άρα είναι ξεκάθαρη το η εντολή. Και να σας πω κάτι. Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να πηγαίναμε σε εσωκομματικές εκλογές, να τις κέρδιζα με 90% και να έλεγα δείτε. Και μετά τι. Τι ακριβώς λύνουμε στην κοινωνία.
Έχει προκαλέσει συζητήσεις αυτό που έχει πει ο Στέφανος Κασελάκης Μαρετίνα ότι θα τις κέρδιζε με 90% αν πήγαινε σε εκλογές. Όπως επίσης έχει προκαλέσει συζητήσεις και η αιχμηρή του τοποθέτηση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το γεγονός ότι είπε ότι έκλεισε ο κύκλος ο προηγούμενος, παρέδωσαν ένα κόμμα που δεν ήταν κυβερνητικό, το κάνω εγώ κυβερνητικό, και ότι γιατί να μην τα αλλάξω όλα, δεν είμαστε συνασπισμός, γιατί να λεγόμαστε συνασπισμός. Ένα ενιαίο κόμμα είμαστε, για να τα ακούσουμε.
Εγώ σέβομαι την πρωτοβουλία του τέος Προέδρου. Νομίζω ότι ήταν λάθος να μην εμφανιστεί στο συνέδριο. Μιλάμε για χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν ιδρώσει τη φανέλα για το κόμμα, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουν από εκείνον αυτοπροσώπος. Πέρα από αυτό, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο τον Αλέξη τι ακριβώς σκεφτόταν και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Πάντως, εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει μια ξεκάθαρη εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αρχίσει ένα νέο κύκλο υπό την ηγεσία μου. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει. Αρχίζει ένας καινούριος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε. Ένα κόμμα του 17% δεν κυβερνά τη χώρα. Παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν κυβερνητικό κόμμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ταυτότητα μέχρι τώρα. Είναι συμμαχία ριζοσπαστικής αριστεράς.
Ναι.
Και προοδευτική συμμαχία δίπλα. Ναι. Παραμένετε συμμαχία, παραμένετε ριζοσπαστική αριστερά.
Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενιαίο κόμμα αυτή τη στιγμή. Άρα, ακόμα και η λέξη συνασπισμός στην ουσία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Έτοιμος λοιπόν να τα αλλάξει όλα, ακόμα και το όνομα. Γι' αυτό έχει κάνει και το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα Μαριτίνα. Ποιες άλλες αλλαγές προωθεί ο Στέφανος Κασελάκης?
Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης είναι σαφές ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές. Ούτως ή άλλως το επίδικο για εκείνον από την αρχή ήταν να κάνει πράξη την εντολή που του δόθηκε, άλλαξε τα όλα, τουλάχιστον αυτό έλεγε από την πρώτη στιγμή. Με αυτή του τη φράση ότι ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ του 2015-19 έχει κλείσει και αρχίζει ένας νέος κύκλος υπό την ηγεσία μου, ουσιαστικά οδηγείται σε μια σειρά αλλαγών. De facto είναι η συζήτηση γύρω από την αλλαγή ονόματος.
Φεύγουν Σβίκου Βασιλιάδης από επικεφαλής των κομματικών οργάνων, γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας.
Νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την αλλαγή.
Και αναλαμβάνει ο Πάνος Ρήγας.
Το όνομα που ακούω είναι αυτό του Πάνου Ρήγα. Σε κάθε περίπτωση, αν έχουμε αλλαγή στους γραμματείς του κόμματος, θα πρέπει να πάμε σε εκλογή από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Βεβαίως, αυτός που θα εισηγηθεί ο πρόεδρος θα έχει ένα αβαντάζ, αλίμονο. Οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει επί της ουσίας το βράδυ της Κυριακής. Στηρίζω την εκλογή Νέας Επιτροπής Δεοντολογίας.
Μια τελευταία κουβέντα. Αλέξης Τσίπρας, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, βλέπω ότι έρχεται νέα παρέμβαση σε συνέδριο το Σάββατο. Άρα εκεί μπορεί να έχουμε απάντηση εν μέσω σεναρίων ότι μπορεί να κάνει κάποια κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας, να μην μείνει έτσι.
Μέχρι σήμερα το πρωί πιστεύαμε ότι ο πόλος γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα εκτάσσεται πλέον στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της Όλγας Γεροβασίλη. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο που διοργανώνει η Καθημερινή το Σάββατο με τίτλο «Μεταπολίτευση 50 χρόνια μετά» στην Εθνική Πινακοθήκη. Εκεί θα δούμε πόσο θέλει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός να δώσει συνέχεια στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που δεν περνά απαρατήρητος από το κόμμα της Εκκλησίας.
Πάντως νωρίτερα ο Γιώργος Τσίπρας είπε: όχι μόνο δεν το αποκλείω, το εύχομαι να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ευχαριστούμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, και κλείνουμε με Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος συζητείται ο καυστικός τρόπος με τον οποίο μίλησε σήμερα το πρωί στο Sky για τον Στέφανο Κασελάκη.
Η ανανέωση είναι μια πολιτική διαδικασία και νομίζω ότι οφείλει κάθε κόμμα να κάνει ανανέωση. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ πέθανε, ζει το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι μια πράξη η οποία πρέπει να οδηγήσει τον πρόεδρο στο να βάλει άλλον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, να παρακαλέσει τον Νίκο Παπά, τον Γιώργο Τσίπρα, όλους όσους το στήριξαν να κάνουν.
Αλλάξει ομάδα, λέτε.
Βέβαια, να κάνουμε στην άκρη.
Φύγει ό,τι παλιό υπάρχει, λέτε.
Βέβαια, έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπε. Αυτό είπε.
Το αποκλείεται αυτό.
Το αποκλείω.
Το αποκλείεται.
Θα μείνει μόνο
στο. Δεν θα φτιάξει το εκτελεστικό γραφείο τώρα.
Με 10 κλακαδόρους.
Το εκτελεστικό πώς θα γίνει.
Το εκτελεστικό είναι θεσμική συγκρότηση.
Ωραία. Μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είπε χθες. Πήρα μεγάλη εντολή μέχρι τις εθνικές εκλογές να κάνω ό,τι έχω στο μυαλό μου.
Διαβοήσεις,
να το αλλάξω.
Έτσι, και εγώ έχω.
Τι έχετε εσείς,
κύριε Παυλόπουλε, στο μυαλό μου μετά το ΣΥΡΙΖΑ να μου έκαναν δώρο 3 πλοία. Αλλά είναι άλλο, λέω. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του ό,τι θέλει.
Δεν είναι ο καθένας ο κύριος Κασελάκης.
Κανείς δεν είναι ο καθένας. Κάθε μέρα και το κόμμα και όλοι μας και ο πρόεδρος του κόμματος και η ηγεσία του κρίνεται.
Όχι μόνο καυστικός και ηρωνικός απέναντι Στέφανο Κασελάκη, ο με βιτριολικό χιουμόρ ο Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργο Λικουρέτζη. Καλό μεσημέρι. Σύνδεση με τη Βουλή, διότι το επόμενο μέτωπο είναι η μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και ξεκίνησε σήμερα σε υψηλούς τόνους.
Ναι, ξεκίνησε σήμερα αυτή η συζήτηση σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ειδικά η πρώτη μία ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής, οπότε και άνοιξε η κουβέντα και περί ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, χαρακτηρίστηκε από πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Διαξηφισμούς του κυρίου Πιερακάκη και του Υπουργού Παιδείας με το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης. Τα περισσότερα κόμματα, ειδικά αυτά που προέρχονται από την αριστερά, ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου ως αντισυνταγματικό και εκεί η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι κάνουν ότι δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Τους κατηγόρησε για υποκρισία και μίλησε για τρεις παραδοχές, λέγοντας πως το νομοσχέδιο κινείται σε ένα σπέραιο συνταγματικό βήμα. Αυτό βέβαια είπε, θα το κρίνουν τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Μίλησε για τρεις παραδοχές ο κ. Κερακάκης, οι οποίες νομίζω ότι αποτυπώνουν και τη σκοπιμότητα της κυβέρνησης στο να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. 40.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό, αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της χώρας, αναλογικά με άλλες χώρες. Κράτη που προσπάθησαν να αναπτύξουν την εξωστρέφεια, όπως η Κύπρος, πέτυχαν πάρα πολλά. Και παραβλέπουμε, όπως είπαμε, μια πραγματικότητα που κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Έχουμε 33 κολέγια στη χώρα με 32.000 σπουδαστές. Με σχεδόν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
Λοιπόν, είχαμε κόντρες για τα Τέμπη. Αύριο. Γιώργο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τις κόντρες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυριάκος Πιερακάκης κυρίως και Παύλος Πολάκης.
Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι το κράτος να ασκήσει κυριαρχία. Με τρόπο συμβατό με το συνταγματικό κείμενο. Γιατί αυτό είναι αυτό. Αυτό επιδιώκει να κάνει. Γιατί οποιοδήποτε λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε ιδιωτική τριτοβάθμια, ιδιωτική, όχι μη κερδοσκοπική, ιδιωτική, πρακτικά τριτοβάθμια, ό,τι και να λέμε, λέει ψέματα. Το έχουμε ήδη, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να το λύσουμε. Θέλουμε να βάλουμε εθνικά κυρίαρχους κανόνες πάνω σε αυτό. Ή δεν θέλουμε. Και θα υποκρινόμαστε. Λοιπόν, αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το El Dorado.
Ότι η Χεραμέτς κατήργησε τα ηλικιακά προγράμματα και έδωσε πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Και τώρα έρχεστε και λέτε.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, μην απαντάτε.
Τι λέτε, καλέ. Αφού το φτιάξατε το πρόβλημα, να το αναγνωρίσουμε.
Κύριε Πολάκη,
μας δουλεύετε,
κύριε
Πολάκη.
Το πρόβλημα προέκυψε από ενδοσιακή νομολογία, κύριε Πολάκη.
Το πρόβλημα προέκυψε επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή, Ένωση και το επέβαλε, κύριε Πολάκη.
Δεν σου επέβαλε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση την Κεραμέως να καταργήσει τα μεταλλικιακά δημόσια προγράμματα.
Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, δεν
εσείς
έχετε...
το κάνατε,
κύριε Υπουργέ,
για να στρέψετε πελάτες στους χρηματοδότες σας.
Και ακόμα τώρα αρχίσαμε. Η πρώτη μέρα είναι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Γιώργο, φαντάζω τι θα γίνει όταν φτάσουμε 7 Μαρτίου στην Ολομέλεια. 8 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Πριν πάμε στα Τέμπη, να ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί υπάρχει ζήτημα στο ΠΑΣΟΚ. Δέχεται και τα πειρά της κυβέρνησης. Τα δέχτηκε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μίλησε για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Μαρινάκης, άκουγα νωρίτερα στο briefing. Με αφορμή τη δήλωση Ανδρουλάκη ότι δεν θα ψηφίσει τελικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θεωρώντας ότι υποκρύπτει η διάταξη επιχειρηματικές σκοπιμότητες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλώντας στο Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έτσι είναι, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, διότι η Νάντια Γιαννακοπούλου έχει πει ότι συμφωνεί και θα ψηφίσει κόντρα στη γραμμή του κόμματος, και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν το αποκλείει επίσης. Για να ακούσουμε Νίκο Ανδρουλάκη.
Να συνδιαμορφώσουμε την αλλαγή του συντάγματος ώστε να επιτρέπονται τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό που προτείνει είναι διευθέτηση συμφερόντων. Η γραμμή μας είναι αυτό που λέει το πρόγραμμά μας. Αυτό που λέει το πρόγραμμά μας θα είναι αυτό που θα ψηφίσουμε στη Βουλή. Η θέση μας, η θέση αρχής. Τώρα, επειδή
και
μιλάμε. Επειδή βεβαίως.
Και κόντρες και για τα Τέμπη, Γιώργο Λικουρέτζε, στη Βουλή. Αύριο η συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει.
Ναι, οι αναφορές της αντιπολίτευσης ήταν για την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκλεισε τις εργασίες της άλλης αντιπολίτευση. Υπήρξε μια ομόφημη αντίδραση σήμερα εν ώψη και της αυριανής κλειβερής επετείου του δυστυχήματος από όλους τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση, με τον κύριο Πλεύρη, να απαντά ότι οι οικογένειες έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν και να είναι καχύποπτοι και να θέλουν τη διερεύνηση στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Αυτό το δικαίωμα όμως δεν θα αφήσουμε την αντιπολίτευση να το καταληφθεί.
Και το κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο να απαντά: αφήστε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και εμείς να ακούσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου των Πληγέντων, των Θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, τη Μαρία Καριστιανού, που μίλησε στο Γιώργο Ψάλτη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Κρίμα βέβαια να πρέπει για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη να δέχεται πιέσεις από τους συγγενείς. Δεν θα έπρεπε να ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι φωνάζουμε και μιλάμε για δικαιοσύνη και για να γίνει τέλος πάντων σωστά η ανακριτική διαδικασία. Ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι σε όλη αυτή την πορεία του ενός έτους, περισσότερες φορές για ό,τι έχετε δει, για τα σκυλιά, για τη μήνυση για τον κύριο Γοραστό, που ζητούσαμε τα βίντεο για την εμπορική, όλα γίνονταν με δικά μας υπομνήματα και δικές μας πιέσεις. Αυτή η αλλίωση του χώρου, η βεβαιασμένη απομάκρυνση των βαγονιών, που τα πετάξαν άλλα εδώ, άλλα εκεί, έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα. Να κρύψουμε το παράνομο φορτίο που μετέφερε η εμπορική και το οποίο περιείχε βέβαια εκρηκτικές ύλες, τέλος πάντων έφλεκτα υλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία. Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν ξέρουμε καν πού οφείλεται η έκρηξη. Το να βγαίνει ένας υπουργός και να δίνει ένα χρονοδιάγραμμα από ό,τι θα ξεκινήσει η δίκη, εμένα μου φαίνεται περίεργο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη και να γίνει στο πόδι. Εμάς μας ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί σωστά η ανακριτική διαδικασία και ακολούθως να προχωρήσουμε στη δίκη.
Πάμε ξανά στην Τζέννη Κρυθαρά. Έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο το πολεμικό της Γάζας, γιατί τα αραβικά δίκτυα μεταδίδουν μετεπιτάσεως, Τζέννη, την πληροφορία ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 4 μηνών με απελευθέρωση 40 ομήρων από την πλευρά της Χαμάς και 400 κρατουμένων από την πλευρά του Ισραήλ.
Πρόκειται για ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της διάσκεψης στο Παρίσι. Η Χαμάς έχει λάβει αυτό το προσχέδιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν κάνει κανένα σχόλιο σε ό,τι αφορά στο αν θα δεχτεί να προχωρήσει αυτή η συμφωνία ή όχι, όπως και το Τελαβίβ. Σύμφωνα με το Reuters, περιλαμβάνει και ανταλλαγή των Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους αυτή η συμφωνία, σε αναλογία 10-1.
40-400, ναι.
Η Χαμάς αφήσει ελεύθερους αυτούς τους 40 που έχουν απομείνει στα χέρια της, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς επίσης και οι Παλαιστίνοι θα φεθούν από τις φυλακές του Ισραήλ.
Πάντως θα σημειώσω ότι την προσωπία του Ισραήλ είναι στο Κατάρ, που παίζει ρόλο κλειδί για να συζητήσει με τη Χαμάς. Ο Μπάιντεν είναι αισιόδοξος, η Χαμάς του απαντάει, βιάζεται. Άρα καταλαβαίνω ότι είμαστε πολύ κοντά σε εξελίξεις. Ο Μπάιντεν λέει ότι θα ξεκινήσει με το Ραμαζάνι, εκεχηρία.
Στις 10 Μαρτίου.
Θα το δούμε. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Λοιπόν, με μπάσκετ να ξεκινήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό απόγευμα. 2-2 για την εθνική μας. 74-72 την Ολλανδία. Καταπληκτικός ο πες μου το όνομα.
Ο Βασίλης Ολιόπουλος που παίζει
τον
Άρη.
Τον είχα δει και με τον Άρη. Ναι. Εμένα μου θυμίζει λίγο Γκάλι.
Εντάξει.
Εντάξει, η αεροσηλεία είναι το ξέρω.
Είναι αεροσηλεία αυτό
που
λες,
αλλά πολύ καλό
το παιδί χθες πραγματικά ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Πέτυχε 26 πόντους.
Και σε πολλούς τίμησε Σπανούλη χθες.
Ναι, μοίρασε 8 ασίστ. Είπε ότι είναι τιμή μου που έχω προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Και με τον Ντολιόπουλο κορυφαίο, η ελληνική ομάδα δύσκολα κέρδισε 74-72. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά. Απέναντι κέρδισε την Ολλανδία στη Χάγη. Δύο φορές γύρισε το παιχνίδι και το σημαντικό είναι ότι έφυγε από τη Χάγη με το νίκη. Τώρα, την αναβολή τη δεύτερη αγωνιστική στον playoff που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου ενώπιση των αγώνων μπαράζ για το Euro 2024, ζητάει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τη Super League. Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να πάρθει η απόφαση από την ΕΠΟ. Η Maccabi Tel Aviv έχει ζητήσει από την UEFA να γίνει ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για το Conference League με παρουσία φιλάθλων στη Σερβία. Όμως η σερβική κυβέρνηση, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Ισραήλ, αρνήθηκε κάτι τέτοιο, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια των Ισραηλινών φιλάθλων λόγω του πολέμου στη Γάζα. Όλα είναι στον αέρα. Χειρουργική επέμβαση σήμερα ο Νιγηριανός διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ενκόκ, έχει υποστεί θλάση τρίτου βαθμού από τον τραυματισμό του στο Κόπα Αφρικα. Θα μείνει περισσότερο από 1,5 μήνα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διεκδικεί 20.000 ευρώ για κάθε μέρα απουσίας του παίκτη από την FIFA. Και ο Βιλντόζα εκτός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού την προσεχή Πέμπτη στη Μαδρίτη με την Ρεάλ για την Ευρωλίγκα.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Πάμε και στον καιρό. Ελπίζω να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος μου έλεγε νωρίτερα. Α, τον έχουμε. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Έχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση μαζί σου. Έχουμε βελτίο σήμερα. Βέβαια, είναι συνεφιασμένος ο καιρός στο λεκανοπέδιο. Πότε έρχονται βροχές ξανά?
Κοίταξα, και αύριο μπορεί στην Αττική να βρέξει και αύριο και την Πέμπτη. Κάνα ψηλό βροχό μου ψυχάλα, ούτε για ομπρέλα. Πολλές βροχές στην Αττική θα είναι την Παρασκευή. Και αύριο με αρκετή συννεφιά και την Πέμπτη το θερμόμετρο θα φτάνει πάνω στους 18-19 βαθμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε πολύ νερό στην Αθήνα. Από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα.
Άρα οι βροχές θα αρχίσουν Πέμπτη ή Παρασκευή?
Κοιτάξτε, οι πολλές είναι την Παρασκευή, αλλά μπορεί και αύριο και μεθαύριο να ψυχαλύθει για λίγο, ούτε για ομπρέλα όμως. Και το Σάββατο ακόμα δεν αποκλείται να ξαναβρέξει στην Αθήνα.
Άρα οι πολλές βροχές είναι Παρασκευή και στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα και στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, στη χώρα όλοι θα ξεκινήσουν Πέμπτη βράδυ από τη Δυτική Ελλάδα και με καταιγίδες, με νοτιάδες που θα είναι και τοπικά και 8 μποφόρ. Άρα μιλάμε για επικυρότερη μέρα και ειδικά την Παρασκευή. Το Σάββατο θα μείνει ένα άστατο καιρό με κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες. Όμως τα πολλά πραγματικά την Παρασκευή θα βγει και έκτακτο εκτιμό για την Παρασκευή, ίσως και αύριο.
Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Τιβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Απρανίδης και Γιάννης Καλαγευρέκης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Κεφάτη κοντά σας, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Θα σας κρατήσουν υπέροχη συντροφιά ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.